Moi bo día, vamos a explicar os acordos que se aprobaron da área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Por unha parte, temos na Concellería de Educación, aprobáronse as bases que regulan a concesión de subvencións a familias con escasos recursos para adquisición de material escolar para este curso 2019-2020, informar de que se van destinar 40.000 euros de orzamento para estas axudas que van destinadas a persoas que están empadronadas en Lugo para que merquen o material escolar en librerías de Lugo e para persoas que teñen un IPREM que está por debaixo do 0,66 do IPREM, da porcentaxe do IPREM, e no caso de que quede diñeiro, unha vez que se den estas axudas, poderán presentarse as persoas que non superen o 0,80 do IPREM. Despois tamén explicar que tamén se foron aprobadas no día de hoxe as bases reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións culturais e persoas xurídico-privadas sin ánimo de lucro que desenvolven actividades culturais. Van destinados 14.900 euros, son para entidades que están constituídas e domiciliadas no Concello de Lugo, que desenvolvan actividades e programas que beneficien o eido cultural e que entre as súas bases pois teñen cuestións como que se promoverá o uso da lingua galega, a promoción da cultura galega e que non se utilice a imaxen da muller con fins sexistas.